sinepiivakke.
Tere armsad kuulejad, kuulate saadet Sinepiivakke. Tavaliselt oleme siin kolmekesi, aga täna saame siin oma erinevatel teemadel rääkida kahekesi ja minu kaaslaseks on Heli Metsala ja mina olen Tamara Tammekend. Elus on suuri asju ja elus on väikeseid asju. Ja me tihti ei märka neid just nimelt pisi asju oma elus, kas siis positiivses võtmes või negatiivses võtmes. Ja täna tahaksimegi rääkida nendest pisikestest asjadest, millest saavad alguse suured asjad. Ja me ei märka neid ja võibolla on see mõneti ohtlik ja samas on see võibolla natukene väikeste asjade algus, kui ta on positiivne, et meil võibolla ei ole piisvalt usku. Aga kas sa oled, Heli, minuga päri, et need pisikesed asjad on tegelikult väga olulised meie elus?
Ja, kallid kuulajad, tere! Ja, olen nõus. Pisikesed asjad on tähtsad, nad on olulised meie elus ja ma arvan, et see on olnud üks Jumala tarkuse väljendusi, et ta on asjad nõnda käima pannud, et me võime näha suuri asju, me võime unistada suurtest asjadest, me võibolla väärtustaks suuri asju, aga pisikesed asjad on need, mis on alatihti need, mis määravad hiljem selle suure asja suuruse ja selle viisi, kuidas suur asi saab suur olla.
Isegi mõte näiteks on ju pisike, kui mõelda selle peale, et kõigepealt on mõte, siis on sõna, siis on tegu ja siis on saatus. Ja võibolla me alahindame seda sõna, mis tundub võibolla nii tähtsusetu, aga sellest saavad kõik asjad alguse. Kui me loeme näiteks kas või Jumala sõna, mis on tegelikult ju nii oluline, see on nagu toit, meie vaimule ja võibolla me tahame hästi palju korraga saada, aga kui me oskame oskuslikult seda toitu panustada ja samas kõike seda oma ellu rakendada, siis asi töötab.
Ja võibolla olekski õige, ma loen kaks piibli lõiku. Üks on Luuka evangeeliumi 16. Peatükis 9. Salmist ja selle lõigu teema on natukene teine kui see, mida meie tahame välja tuua, aga ma siiski loen natuke suurema lõigu. Jeesus ütleb, mina ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, nemad võtaksid teid vastu igavestesse telkidesse. Kes ustav on kõige vähemas, see on ustav ka suures. Kes on ülekohtune kõige vähemas, see on ülekohtune ka suures. Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte tõelist usaldada? Ja kui te võõra omaga ei ole ustavad olnud, kes võib teile kätte anda meie oma? Ükski sulane ei või teenida kaht isandat, sest kas ta vihkab üht ja armastab teist või hoiab ühe poole ja põlgab teise ära. Te ei või teenida Jumalat ja mammonat. See on nüüd selline lõik, kus, nagu ma ütlesin, siin on väga palju erinevaid taile ja erinevaid teemasid peidus. Meie tahaksime keskenduda selle peale, et kes on ustav väheses, on ustav ka suures. Kes on ülekohtune kõige vähemas, see on ülekohtune ka suures. Ja teine lõik piiblist on ülem laul ja siin on teises peatükkis öeldud nõnda. Võtke meile kinni rebased, väikesed rebased, kes rikuvad viinamägesid, sest meie viinamäed õitsevad. Ka siin on räägitud väikestest, pisikestest asjadest, mis pääsevad ligi nagu suurtele. Ja ma mõtlesin väikesed asjad. Kui Jumal on teinud päris palju meid ümbritsevas maailmas ja ka selles valdkonnas, kuhu me ise sisse puutume, nii paljud asjad algavad pisikesest. Näiteks põllumajanduses on olemas seemned, looduses on olemas seemned, metsad, puud hakkavad ju pisikestest seemnedest kasvama, loomad, linnuriik, ka inimene. Meie algus on tillukene, seemnekene, tillukene, tilgakene. Mõnevõrra me oleme oma mõtteviisis, me nagu ignoreerime seda väga peamist asja elus, et on olemas liigid, et on olemas seemned, kõik on sätitud korra järgi, Jumal on kõikide asjade üle pannud kehtima korra, ta hoiab ise seda korda kehtimas ja hoiab, et see asi toimib nii, et pisikese seemnest kasvab suur asi. Ja kui ülemlaulus siin on öeldud, et võtke meile kinni rebased, väikesed rebased. Mina ei ole viinamägedel käinud eriti hästi. Olen filme küll vaadanud ja ma ei ole selles viinamägede ja istanduste kasvatamises nüüd mingisugune teadja kuju või ekspert, aga siin on öeldud, meie viinamäed õitsevad ja tõenäoliselt on siis nõnda nagu üleüldse tegelikult looduses kipub olema, et on erinevad etapid, erinevad perioodid, näiteks kui on õitsemise periood, siis ilmselt sellel õitsemise ajal on tähtis, et oleks mingid tingimused, et oleks mingi aja pikkus, kui see, näiteks kui taimedest me räägime, et see taim saaks õitseda, õis saaks valmis, seal toimub kindlasti mingi tolmlemine, viljastumine, kõik need protsessid. Nüüd kui siin lippavad need pisikesed rebased ja see on veel eraldi välja rõhutatud, et väikesed rebased, no rebane ei ole nii hirmus suur. Kui me katsume ette kujutada, mis ta võib siis selle ühe viinamäega teha, no võibolla mõnel taimel ta närib juure läbi, teisel ta võibolla närib mõne oksa või natukene tüve, ma ei tea, kas rebased õisi ka tahavad, aga tõenäoliselt ta saab sellele viinamäele põhjustada mingi sellise kahju, et kogu viinamarja saak on sellest rikutud.
No võibolla üks rebane ei tee midagi, aga neid rebaseid võib olla ka rohkem.
Jaa, just täpselt. Ja nad võivad kõik olla ühtemoodi tillukased, et peaaegu vaatad, et oht ühine asi, et sellega nii väga ei peakski ju vaeva nägema või aega sinna kulutama. Ja nüüd siia kõrvale see sama Luuka kirjakoht, mida ma lugesin, et kes ustav on väikeses, see saab olema ustav ka suures ja sellele usaldatakse suur. Me oleme piisavalt selle inimliku mõtteviisiga kohanenud ja kuidagi ikkagi tahame seda jooksu joosta, et las olla suured asjad, las olla need asjad, mis paistavad välja, las kõik näevad, las kõik kiidavad ja see nagu annaks meile selle rahulduse, aga ma sattusin just värskelt lugema ka ühte väga head materjali, kellegi väga hea jumala naise kokku pandud oli see ja seal oli nii põnevasti viidud kokku meie, nagu ma võiksin öelda, teatud elu kvaliteedid, aga nad olid seletatud lahti nagu teise nurgalt, et mis annab ühe kvaliteedi. No näiteks oli selline mõte seal, et mis annab meile rahulduse või rahuldatuse, et me võime olla rahul sellega, mis meie elus toimub, kuidas me tegutseme, mida me teeme. Ja siis seal oli just see mõte, mida ma tahangi praegu siin välja käia, et rahulduse annab mitte kvantiteet või suur hulk, vaid kvaliteet. See, kuidas meil on asjad tehtud või see, millise kvaliteediga me ise tegutseme, kas me anname oma parima, kas me anname Jumalale oma parima, kas meie mõtteviis on puhas, selge, Jumala sõnast inspireeritud, kas me meie ümber olevate inimeste suhtes oleme ka selle sama kvaliteediga. Ja selle kvaliteedi all ma ei mõtle seda, et me hommikust õhtuni tegeleks mingi enesepitsutusega, et meie laused peavad olema täislaused, ilusa sõnastusega, meie hääletoon peab olema kindel, see, mis me välja ütleme, seal peab olema palju võõrsõnu, ei, mitte niimoodi. Vaid ikka see südame kvaliteet, see sisemine kvaliteet, et kui me ka teeme väikesi asju, ikkagi teeme neid kogu südamega, parimal kombel, parimal viisil, nii nagu me teeks kõike Jumalale, piibel kutsub üles meid.
Asjad saavad väikestest asjadest alguse, nii vaates loodust ja nii nagu see saatesarja pealkiri Sinepivake ja me oleme ise võibolla siin ka rääkinud sellest, et mina ei ole näinud, kui pisikene see Sinepivake on, aga piibel ütleb, et sellest kasvab suur puu. Ja sama on ka inimesega, et inimene sünnib, ta on väike, ta on abitu ja siis hakkab see kasvamine ja see protsess. Ja viimasel ajal, alles hiljuti ühes saates rääkisime ka sellest kasvamisest ja ma mäletan, et sinu abikaasa, pastor Mart Metsala, ütles, et Jumal tahab näha meid kasvamises. Et me jääme tihti sellele tasandile, et saame päästetud ja see ongi nagu kõik. Ja rohkem ei igatse. Et meil ei ole nagu soovi muutumise, arengu ja kõige selle järele. Meil ei ole seda sisemist soovi. Aga Jumal ei tule meie vastu. Ta ei tule meie tahte, ta ei tule meie valikute vastu. Ta ootab meid seda, et me kasvaksime, et me hakkaksime seda tahket toitu sööma. Aga paljud inimesed, noh, ma ei tea, kui palju neid on, aga kindlasti neid on, kes jäävad ikka sinna, nagu öeldakse, selle beebi kristluse juurde. Aga kuna praegu on selline aeg, kus Jumal tahab meile näidata seda, et see lõikus tuleb üles võtta, ja selleks Jumal kasvatab töötegijaid. See ongi see protsess, millest ma nagu praegu rääkisin. Pime ei saa pimedaid juhtida. Me peame olema valmis selleks, et me läheksime välja ja teeniksime teisi inimesi. Isegi siis, kui me ei ole täiuslikud. Aga see soov täiuse poole liikuda, see on Jumalale oluline teema.
Ja just. Ja ilmselt see, et me ei ole täiuslikud, seda saaks ka väljendada nõnda, et me ei ole keegi eksimatud ja meile on lubatud eksida. Need eksimised on lausa meie elukäikudesse sisse kirjutatud, sest ma olen mõelnud seda nõnda, et mida iganes me elus teeme, kas uut või isegi kui me jätkame mingi harjunud tegevusega, me alatihti peame selle käigus õppima midagi juurde. Me taas mingi nüansi avastame, me taas midagi tahame uuesti teada saada, teisel kombel näha ja kasvamine on selles mõttes tegelikult üks väga hea ja positiivne asi, aga me teinekord lubame endale sellist ülipikka lapsepõlve, me nagu ei taha võtta vastutust, me ei taha edasi minna, see on meile ebamugav, see nõuab meilt pingutust, see nõuab, et me oleksime traksis, et me ei pöörduks vanade rumaluste ja harjumuste poole, et me ei laseks ennast lõdvaks, ah ma ei taha seda teha, mulle ei tule välja, minule ei meeldi, mis iganes me selle asja nimeks siis paneme. Jumal ei luba meile seda ja sa ütlesid nii armsasti, et Jumal teatud mõttes ta nagu ei suru meid, aga ma värskelt jäin mõtlema suisa eile õhtul ühe huvitava asja peale, et ma usun, et Jumal siiski oma tarkuses on meie eluteed sätitanud niimoodi, et me võime mingi aja olla täiskasvanud, kes kannavad mähkmeid, aga meie erinevad olukorrad, inimesed, kellega meie kohtume, kuidagi nad ikkagi tulevad meie ümber niimoodi, et selles on nagu väike selline nügimine sees, ära istu seal oma mähkmete otsas, mine edasi. Ja eile õhtul ma mõtlesin sellist asja, et vaata kui huvitav on see, kui me loome vanas testamentis Iisraeli rahva ajalugu, kui nad saatsid välja, hakkasid jõudma tõutatud maale, saatsid välja maakuulajad, 12 meest, 10 tulid tagasi absoluutselt negatiivse raportiga, me ei suuda seda teha, Jumala plaan on meie jaoks liiga raske, me anname alla, me loobume, me ei lähe edasi, parem lähme Egiptuse poole lihapottide juurde tagasi, et miks me siia üldse tulime. Ja kaks meest olid need, kes nõustusid Jumalaga, ütlesid, jaa, me suudame, me saame hakkama, Jumal tunneb meid paremini, kui ta meile selle tee andis, järelikult me jaksame seda käia. Aga vaata nüüd, mis on põnev, Jumal vihastas ja ta tõotas oma vihas, et ükski nendest, kes ei julgenud astuda Jumala teedele, nõustuda Jumala plaaniga, ükski nendest ei pääsegi tõotatud maale, vaid tõotatud maale pääseb rahvas, praktikas ju oli nii, alles siis, kui kõik need nurisejad, allaandjad, loobujad on surnud, kasvab peale uus põlvkond, pluss need kaks, kes julgesid nõustuda Jumala plaaniga, et see uus värske teise kvaliteediga rahvas, see läheb tõotatud maale. Seda me teame, aga mis mind just mõtlema pani ja mis mind värskelt üllatas oli see, hoolimata sellest, et Jumal vihastas, hoolimata sellest, et rahvas pidigi 40 aastat kõrbes kõndima, igasuguseid asju kogema, igasuguseid asju nägema, ometigi nad olid kõik terved, nendel riided seljas ei kulunud, jalatsid jalas ei kulunud, igapäevane toit, taeva manna muusias, mitte see põllu peal kasvatatud vili või kütitud kuskilt, noh väikeste eranditega, igapäev oli taeva manna, siis välja äratud puhkepäeval, me teame kõik seda lugu. Ehk siis teisi sõnu, Jumal oli kogu aeg nendega ja oligi ju pilvesammas ja tulesammas. Aegajalt nad pidid oma asjad kokku pakkima, järgmisse kohta minema, siis jälle seal mingi aja peatuma ja elama. Aga mind just üllatas see, et isegi kui Jumal on oma rahva peale pahane, ta ei loobu neist, ta ei jäta neid, ta ei viska neid nurk, vaid ta üle loomulikult kannab neid ja ma jäin tõsiselt mõtlema, et küllap on ka meie eludes nõnda. Me ju kõik natukene jonnime, vahel oleme sellise koha peal, et mulle aitab, mina enam edasi ei lähe. Mulle ei meeldi, et minuga nii tehakse, mind on liiga palju haavatud, ma olen täitsa kaet, minuga nii ei tehta või ühesõnaga me võime seda lõpmatuseni seda loru pikendada, aga Jumal oma armus ei jäta meid. Ta üleloomulikult valvab meie üle, ta üleloomulikult hoiab, kaitseb, tema arm on meiega, isegi kui me oleme karistuse all, isegi kui me oleme nii öelda kõrbe ringi peal, et see on tähelepanu väärne, et Jumala arm ja hoolimine ja hoolitsus on nõnda suur.
Mööda erinevaid teid, palju aastaid tallasid, nii ma kulutasin neid, juuksed tuules lehvisid. Kõik elu üht rada vaid käis. Äkki juued silmad sain, nägin sin ma enda ees. Jah, mu nult seis ma jäin, olin sinu silmad ees. Kui kaua nii seisime seal.
oled sa. Sa oled mu rõõmude maa. Otsisin kaua, kuni leidsin sind. Leidsin sind ja sina leidsin mind. Keset halli nädalat saabusid kui pühapäev. Kõrbe liivad palavad, lühestades kerkis kaev. Joota, ootamatu, saabusid. Pulvitsede selget vett, arusaamatuks jääb see, nagu päike häkitsed, tõusid öösel taevasse. Ei mõistnud, mis toimus, ma siis. Nii kallis oled sa. Sa oled mu rõõmude maa. Otsisin kaua. Leidsin sind ja sina leidsid mind. Püha sõna sinu suus on nii hea mu hingele, sest et oled armastus, süda puhke sõitsele. Sinu juures on olla nii hea. Su ei suuda öelda nii, nagu süda räägib sees. Ja ei ole vajagi, sest meil jutt on südames ja veel enam nii igavesti jääb. Nii kallis oled sa. Leidsin sind ja sina leidsid mind.
Sinepiivake.
Ma mõtlesin kuulates sind, et sa ei pääse 12. klassi, kui sa ei ole enne olnud esimeses klassis.
Just.
Ja täpselt sama on ka selle elukooliga või täpselt sama on selle vaimse kasvamisega. Me ei pääse edasi, ma ütleksin, et läbi kriiside või läbi nende eksamite, mida me ära teeme, saame me edasi minna järgmisele tasandile. Ja kui me ei tee seda, siis tuleb nagu öeldakse järel eksam või sa pead uuesti selle ära tegema. Jumal tahab, et me just nimelt me kasvaksime, et me vaimus kasvaksime, et me ei anditaks, et meil oleks selline kindel soov usus liikuda. Ja siin me kahekesi arutasime ka enne saadet, et on tihti perioode või on olukordi, kus sa ei näe. Sa ei näe ka oma töö tulemust või mõtled, et kas ma üldse teen seda või mis mõtted sellel asjal on. Aga Jumal tahab meid kasvatada, et meie usk oleks suurem.
Ja ta ju oma sõnas ütlebki, just. Et me käime usus ja mitte nägemises. Ja just see tillukeste asjade teema, väikeste asjade teema haakub just sellega, et need pisiksed asjad, mida me teeme, need pisiksed kas või need eksamid, mis me teeme, näiliselt me võime mõelda, et no mis see minu elu mõõdus, terve elu mõõdus, see eksam on tühine, tilluke, miks ma pean seda tegema? Aga nii on ka vaimumaailmas. No miks ma pean sellest patust hoiduma või miks ma pean seda õnnetud kümnist kogu aeg maksma, mul on nii kui nii, nii raske. Või ükskõik, mis valdkonna me võtame, miks ma pean lugema iga päev piiblit. ja nii edasi. Ja vaat need on need tillukesed eksamid. Me saame elatud küll, et me mingi aja neid eksamid ei tee. Aga elukorraldus, nagu ma juba siin vahepeal ütlesin, on nõnda sätitud, et ühel hetkel me oleme omadega nii tupikus. Me ei saa edasi, me ei saa... Noh, tagasi me ei saa ka ju minna, eks ju? Me ei või seal enam olla. Meie kõrval inimesed lähevad edasi, nendel on elus väljakutsed, nad pingutavad, nad teevad neid eksamid, nad katsetavad midagi uut, mingi elav asi, mida nad saavad endasse ja kui mitte miski muu, siis vähemalt seegi teeb meid januseks ja me ei suuda seal oma tupikus enam hapneda.
Mul tuli meelde praegu üks selline näide, kui ma töötasin õpetajana gümnaasiumis, siis jumal andis mulle sellise, aga see oli väga selline tark asi, mida ta mulle nagu ütles. Ma kirjutasin tahvlile 3 K-tähte. Ja ma seletasin õpilastele, et kuivõrd oluline on just nimelt need pisikesed asjad. Et me võime lõpuks lõpetada gümnaasiumi ja avastame, et me ei ole rahul nende innetega, mida me siis saame. Ja ma ütlesingi neile, et esimene K on kohal olek, et sa tuleksid kohale, et sa kõigepealt tuleksid kooli. Teine K on see, et sa konspekteeriksid, et sul oleks olemas see materjal, mida sa kuulad tähelepanelikult ja paned kirja. See on see kuulamine ja siis konspekteerimine. See on siis nüüd see viimane, eks ju. Kui need 3 asja on kõik tehtud ja sa teed seda iga päev, siis ei teki mitte mingisugused probleeme. Muidu ja kõige hullem on see, kui esimene ka jääb üldse tegemata, et sa üldse kohale ei tule.
Või... Teised ka puudu ju.
Ja, aga kui sa tuled kohale ja näiteks sa ei kuula või sa ei konspekteeri, see on täpselt sama asja, et see tihti on mõtetu. Tuled küll kohale, aga sa ei panusta sellele. Või kui sa näiteks tuled kohale, kuulad, aga võib-olla ei konspekteeri. Ja vaata, selle mäluga on ka selline asi, et see on... No kuidas kellegil on? On ju inimestel on tehtud kindlaks, et on erinevad mäluliigid ka või tüübid. Et mõni inimene peab näiteks ainult kuulama ja tal jääb meelde, mõni peab kuulama ja kirjutama ja mõni peab nägema. Nüüd sa pead nagu kõigepealt sa pead õppima, et sa pead ära tabama, missugune on sinu mälutüüp. Ja vaata, sa oled ise ka õppinud ja me oleme koos mõlemad sinuga õppinud, eks ju, teoloogiat ja... Ja ma sain aru ühest asjast, et kui sa iga päev teed ära selle oma osa või õpid ära, või näiteks kodustes töödes, majapidamises, eks ju. Kui sa iga päev hoiad need asjad enam vähem korras, siis ei käi sul üle jõu. Aga kui sa jätad need pisikest asjad tegemata ja kuhjub kõik nädala lõpuks näiteks, siis sa, ma ei tea, kui palju...
Uppud.
Siis sa koristadki 2 päeva nädala lõpus. Või näiteks asjad ära panemine. Paned ära, eks ju, pisi asi, paned oma asjad ära. Või mis iganes, need on pisi asjad tegelikult. Aga kuidas selle õppimisega on? Kas sul Leli, ma lihtsalt küsingi, et kuidas sul on, kas see asi, mis ma siin praegu sulle nüüd rääkisin, et niimoodi õpetada või lahti rääkida inimestele, kes võibolla ei saagi aru, et tegelikult need pisikesed asjad, lõptulemus võib olla siis kas negatiivne või positiivne hinnete näol.
Kooli kontekstis nõnda see ju ongi, aga kui me siia kõrvale nüüd toome elu, siis ma arvan, et elus on ka nõnda ja elus eriti, kes me oleme kristlased, käime koos Jumalaga, meil on Jumala suhe, me õpime erinevatel etappidel, ma arvan, erinevaid asju, vaata nii nagu kooliski. Esimeses klassis sa õpid kõigepealt 1 + 1 = 2, siis sa õpid kirjutama A ja S annab sõna A's ja nii edasi. Siis hiljem tulevad raskemad asjad ja see kogu aeg läheb nagu edasi, kuni lõpuks on see gümnaasiumi osa, mis tänasel päeval on iga täiesti raske, ma pean ütlema. Ja enam vähem võiks öelda, et kool annab meile küll väga palju peateadmisi, aga ma arvan, et kool siiski mõjutab ka inimlast selles mõttes, et ta mõjutab tema karakterit ja tema püsivust, tema keskendumisvõimet, tema hakkama saamist, töökust ja ka suhtlemist. Et kõik need asjad on omal kombel seal ju lihvimises. Ja samamoodi Jumalaga käies. Me alguses õppime neid asju, mis on ühel beebikristlasel, mida ta on võimeline õppima. Ja tasakesi asjad lähevad raskemaks. Ja minu mõelest võrratu on see, et me ei saagi kunagi öelda, et noh, nüüd ma olen Kristuses, no näiteks 25-aastane, see ma olen valmis, nüüd on korras. Ei olegi sellist asja. Sa võid olla täiesti kõrges eas inimene ja sul on ometigi Jumala suhtes jälle uusi asju õppida. Ja ka sinu karakter saab teistsuguse lihvi. Ma näen enda juures näiteks seda, et minu õppetunnid lähevad kuidagi aina sügavamale ja nad on sisemiselt kaalukamad, nad nõuavad minult isegi need algtõed, mis ma olen ära õppinud. Taas ja taas ma pean need üle kordama ja no kui ma nüüd praktikas võtaksin, mis võiks olla üks algtõde? No näiteks üks algtõde on see, et Jumal on hea ja siia kõrvale teine algtõde, et Jumal armastab mind. Ja mul on aastakümneid ma olen seda teadnud ja aastakümneid ma olen sellest kinni hoidnud ja ometigi ka tänasel päeval mul võib tulla elus olukordi, kus ma seisan nii tõsiste asjadega silmitsi, et ma pean täiesti jõust pingutama, et uskuda, et Jumal siiski on hea ja et ta mind armastab. Selles mõttes see nii-öelda kool kogu aeg kestabki just, hästi kõlab see elukool ja vaata profet Jesaja on vahvasti öelnud, et Jumal on andnud mulle õpilase südame, et igal hommikul, kui ma ärkan, ma olen nagu õpilane Jumal sinu ees, et ma tahan õppida, ma tahan kuulata ja õpetussõnades päris alguses ma mäletan, on ka öeldud väga huvitav mõte ja see mõte on just öeldud selle kohta, et see, kes on kord õppima hakanud ja kes on juba kord esimesed teadmised omandanud, see võtab uuesti kuulda. See laseb selle esimese õpitu peale rajada järgmise.
No see on nagu selles mõttes elustiil, et sa oled õpetatav. Kahtlemata on väga raske siis, kui inimene ei ole õpetatav. No me võime siin ka ju teha saateid ja räägime erinevatel teemadel ja mõned teemad korduvad. Aga nii nagu sa ütlesid, et ma võin ju teada neid asju. Eks? Ma võin teada sellest Jumala armastusest ja armust ja paljudest asjadest. Meil on see peateadmine olemas. Mm-hmm. Aga väga paljud asjad ei ole jõudnud meile kui selles mõttes meie südamesse või meie sisemusse. Ma arvan, et on oluline see karakteri teema, et ühel päeval, kui ta meid ära kutsub, et milliseks on kujunenud see meie karakter. Sest me midagi muud ju kaasa võtta ei saa. Me tuleme siia alasti ja läheme siit ära alasti, aga me oleme kellekski saanud, me oleme kellekski muutunud ja just see sisemine muutumine, kes sa oled nagu seispidi see inimese poolest on väga oluline ja väga tähtis see karakter. Ja see karakteri lihvimine ongi niimoodi, et just nimelt need väikesed asjad, need väikesed niisugused nurkakesed, need kogu aeg lihvitakse vaikselt ära siin ja nukikesed ja see tuum jääb. Mida rohkem sa Jumalaga käid, seda lihtsamaks ja geniaalsemaks sinu ilmutuslikud teadmised muutuvad. Et kõik see üleliigne ballast nagu kukub lihtsalt ära.
Just.
Et seal käib nagu vastupidi, et noh, niisugused, noh, see rämps ja kõik see kukub ära ja lõpuks me saame sinna selle nagu selle väikese tuuma juurde või selle nagu põhiasjade juurde.
Just. Ja võibolla saaks seda isegi nõnda sõnastada, et see, mis meile alguses, kui me oleme veel noored ja ajame taga suuri asju, näib niisugune väike nende suurte asjade kõrval, mida küpsemaks ja kogenumaks me saame, seda enam me näeme selle väikese asja suurust ja pigem just need sädelevad suured konstruktsioonid kaotavad oma selle jõu ja mõju meie üle, et need põhilised, nagu sa ütlesid, tuum asjad, et need muutuvad nii peamiseks, nii kalliks, nii oluliseks ja loomulikult ilmutuslikuks ja ilmutuse kaudu ju Jumal ongi meiega suhtlemas kogu aeg.
Asjad hakkavad jah tööle just nimelt siis, kui sa saad asjadest ilmutuslikult aru. Ja see võib olla väga lihtne asi, kas see on geniaalne, ma olen sellest aru saanud. Kui me mõtleme selle peale, kuidas Jumal tahab, et me kasvaksime, et me rakendaksime oma ande selleks, et teinida teisi inimesi ja me liigume ka kusagile mingisuguses, noh, ma mõtlen kasvamises, et noh, teinistuse juurde, eks ju. See ei toimu üle öö. Ei ole lihtsalt nii sama, et täna tulen kogudusse ja homme olen pastor. Tavaliselt see niimoodi ei käi. Sina teed oma abikasa kõrval seda tööd ja sa tead, millest ma räägin. Ja ilmselt mina olen ka seda teinud juba päris pikalt ja ma tean ka, millest ma räägin. See ei ole sugugi nii sama lihtne. See tuleb läbi valu tihti, läbi pisarate, läbi kukkumiste, pettumuste, läbi igasuguste asjade ja läbi õppimise.
Ja Jumal on selle nii ka seadnud, et see tegelik kvaliteet ei tule sellest, kui me nagu loosunglikult või plakatlikult omandame erinevad piiblisalmid ja siis ütleme ise endale või meilt ümbritsevatele inimestele, et nii tehke, nii on õige. See ei hakka kellegi meie puhul sellisel kombel tööle. Ta võib alguses olla mõnevõrra võimalik, et kui me esimest korda puutume kokku Jumalaga, esimest korda kuuleme Jeesusest, siis selles õhinas tuhinas meil on päris lihtne teatud asju teha. Nii nagu väikestel lastelgi on teatud asju lihtne teha, aga küpsedes ja just täpselt nii nagu sa ütlesid, see tuleb valuga, see tuleb sisemise võitlusega, ilma võitlemiseta ei tule ühtegi asja. See on pingutav, see läheb meile väga palju maksma. Ja just siin ma ikka mõtlen nende väikeste asjade peale. Üks ülitähtsaid asju on ikkagi need pisikesed asjad. Jumal ei anna meile, vähemalt minu kogemus on selline, ta ei anna meile suurt ehitusplokki nagu mingit püramiidi, ma ei oska öelda, suurt lahmakat, võtta see, mine ja tee. Ei, ta hakkab pisikestest asjadest, need näiliselt igapäevased toimimised. No, nimetasin näiteks igapäevast piibli lugemist. Mul on vahva piibel kodus, ingliskeelne Living Bible on peaks olema. Ja seal on eessõnas nii toredasti kirjutatud, et kuna üks raskemaid asju kristlase jaoks on lugeda igapäev Jumala sõna, siis see piibel ongi nõnda jaotatud, seal on kõik piibli raamatud on jagatud väikesteks või veidi suuremateks lõikudeks, ja niimoodi, et sul on igapäevaselt üks lugemise ports. Vanatestamenti natukene, siis Taaveti laule, siis evangeeliumid ja üks õpetussõna.
Vaimu toitke.
Jaa.
Üks portsion.
Just täpselt üks korralik portsion. Ja ma pean ausalt tunnistama, ma ei saa igapäev loetud. Mul on perioode, kus ma tõsiselt suudan süveneda ja siis on perioode, kus ma pean leppima rasukestega, kuna mingil põhjusel eluhoog on nii kiire. Ja selles mõttes see piibel on õige, ta ütleb jah, et igapäevane piibli lugemine on tõesti pingutus. Ja võt siin me nüüd oleme. Näiliselt nii väike asi, kui hakkad mõtlema täiesti terakene. Ja ometigi Jumal on pannud selle kaudu nii palju käima ja see on ülitähtis asi.
No mina olen tänulik Jumalale ja ma arvan, et sina oled samamoodi tänulik Jumalale selle eest, et kuna me oleme teenistuses, siis me paratamatult peame kas või saadet ette valmistades, sul vaja lugeda teatud kirjakoht, raamatus midagi ja sa pead ette valmistama ja see tuletab meelde sulle mõningaid asju. Et kas või need sama, need tänased kirjakohad, ega me igapäev ju ei loe seda. Kui palju me üldse näiteks ülemlaulu loeme, me ei loe teda eriti palju. Kuivõrd tark, kuivõrd oluline, kuivõrd sügav on näiteks see sama kirjakoht, mida me siin täna oleme kasutanud. Kui ma mõtlen selle karakteri peale, siis see koosneb nagu näiliselt tundub, et sellistest väikestest asjadest. Noh, näiteks võtame sellise teema nagu ustaus ja püsivus ja kannatlikkus ja vaat just nimelt meie need iseloomu omadused, et Jumal võtab ja lihvib ja võib-olla, ma ei tea, võib-olla mõne küsimusega või mõne teemaga ei ole sul probleeme, aga mõnega on sul pidevalt võib-olla, ma ei tea seda, kuidas kellegel on. Mõni on võib-olla oma olemuselt lihtsalt püsivam ja distsiplineeritum või ja teisel ei ole seda. Ja Jumal näitab sulle kogu aeg või ütleb sulle läbi oma vaimu neid asju, need on tunduvad võib-olla väga väikesed asjad.
Ja
ta tahab sinus lihvida seda iseloomu omadust, mis on väga oluline ja mis võib tunduda, et noh, mis seal ikka nii väga on, eks? Näiteks see ustavuse teema. Jumalal ei ole niivõrd oluline sinu, noh, ma ei tea, võib-olla isegi teadmised. Kuivõrd sinu ustavus? Et Jumal näeb nagu sisse. Eks tema näeb meie sisse, tema näeb, mis me sees tegelikult on, mitte neid välised asju. Ja selle nägemisega on ka niimoodi, et kas sa näed siis, kas meie näeme ka inimese sisse, nii nagu Jumal näeb, eks me tihti võib-olla näeme neid välised asju, mis petavad ära ja võivad olla sellised suured ja valed. Aga see pisikene asi, mis tegelikult näitab selle inimese kohta, võib olla väga väike asi.
Just, ja vaata inimkarakteriga, inimloomusega annab ka mängida. Sa võid välise lihvituse ka katta oma sisemisi tõsiseid puudujääke küllalt kaua. On olemas ju erinevad niisugused jõulised, ma ei tea, efektsed käitumisviisid. Võib-olla inimeste meelitamine, kes su läheduses on. Sa oled võib-olla manipuleerimises osav. Sa oskad teatud liigutusi teha, teatud nupukesi vajutada ja sellega sa katad kinni oma tegemata jätmised, oma tõsised vead. Ja ise ennast me suudame ka, ma arvan. Me suudame ise endale valetada, me suudame ise endale enesest päris hea mulje jätta teinegi kord. Me oskame olla rahul mõne saavutusega ja täiesti ignoreerida mõnda ülitähtsat detailikest, nagu sa ütlesid ustavust või minu pärast kas või hilinemine või ebatäpsus raha asjades või mingid muud valdkonnad, mis meil on või mis on ka näiteks kristlastele kipub olema päris omane, et nad on väga efektsed ja sädelevad kuskil väljapool teiste inimeste ees, aga oma kodu, oma lähedaste keskel nad on tigedad, kibedad, hammustavad, ebaviisakad, hoolimatud. Et siin me nüüd oleme. Meile ikkagi see välines ära tundub niisugune asi, mille poole püüelda. Aga selles mõttes jah, Jumal näeb südant ja Jumala ees on kõik lahti ja see nüüd jälle teisest küljest ei tähenda seda, et me peaks olema halastamatud ise enda suhtes, et oi see viga ja too viga. Ei, mitte nii. Jumal ei kasvata meid sellise piitsaga. Aga Jumal on küll tõsine oma korrigeeringutes, ta on tõsine oma ütlemistes.
Ma olen siin viimasel ajal väga üllatunud soheldes inimestega, kui palju ma olen mööda pannud. Näiliselt tundub, et mõni inimene on selline reserveeritud võibolla, võibolla isegi natukene nagu tõrjuv või ta on endale ümber ehitanud mingisuguse müüri ja sa näed, et sa ei pääse mitte kuidagi talle lähedale. Noh, võibolla esimene kohtumine. Mul alles oli siin iljuti üks selline kohtumine ja ma mõtlesin selle inimesega soheldes, ma mõtlesin, et ma ei pääse mitte kunagi sellele inimesele lähedale, ta ei lase. Aga ma lasin ta rahulikult lahti ja kui ta saatis mulle sõnumi, siis sealt tuli välja hoopis teine inimene. Ma olin niivõrd üllatnud tema soojusest, tema siirusest ja sellest avatusest, et see heas mõttes šokeeris mind. Ja samas võib mõni inimene niisuguse pehme ja väga meeldiva olemisega sind ära petta. Ja tegelikult seal ei ole mitte mingit sügavust, seal ei ole mitte mingit niisugust soojustega, mitte midagi, seal on võibolla selline rafineeritus. Nii et võt, just nimelt need pisikesed, noh tunduvad, et pisikesed sellised detailid, välised detailid, paneksime selle pildi kokku sellest inimesest detailidest, see võib olla väga vale ja väga väär.
Jah, võib küll olla. Ja sind kuulates mul tuli veel üks lisamõte. Ma arvan, et üks asi on elus tõeliselt inimeselt palju nõudev ja see asi on ehtsus. Lihtne on olla valelik, lihtne on olla pettur ja me vahel mõtleme, et ma ju ei valeta, et mis mõttes ma olen valelik või ma ju ei peta, mis mõttes ma olen pettur. Aga nii Jumala suhtes kui ka ümbritsevate inimestega me võime näiteks rohke jutuga katta kinni, et meie hing on katki. Ja siin ma ei mõtle ka seda, et igale vastutulijale peame oma hinge katkisust demonstreerima või kohe kangesti kõiki appi kutsuma, mitte niimoodi. Aga ma usun, et meil on ümbritsevate inimestega, meil on need inimesed, kes on meile lähemal, kes peaksid olema meile olulisemad ja siis on need inimesed, kes on kaugemad. Ja ma tean küll, et elus võib vahel juhtuda mingitel perioodidel või suhted võibolla on mingis lähisuhetes on kuskil nii suured puntrad sees, et sa ei ole võimeline olema lõpuni avatud lähisuhtes ja teinegi kord on südant puistata ehk mõnel olnud lihtsam kellegi kaugemas inimese ees. Okei, seda võib juhtuda, aga ma arvan, et meie taotlus peaks ikkagi nõnda olema, et see, kes on meie lähedal, peaks olema see, kellega me suhtleme ehtsalt, ausalt ja lähedaselt. Ja need, kes on kaugemal, nendega võib olla ju südamlik ja sõbralik, aga sa ei pea ilmtingimata kõiki oma hingesoppe tema suunas avama. Ja see ei ole üldse nii lihtne. Ja samamoodi ka Jumala suhtes ma olen alati imetlenud kuningas Taavetit ja eriti kui ma saan mahti süveneda tema lauludesse psalmidesse, millise ehtsuse ja aususega ta sõnastab oma tundeid, oma mingid hetkesituatsiooni või läbi elamisi. Teinekord ta tundub täiesti häbematu oma asjades, mis ta Jumala suunas ütleb. Aga ma olen aru saanud just ja lisandudes, et Jumalale meeldib ehtsus. Jumalale meeldib see, et me oleme tõsiselt need, kes me siis oleme. Ja selle vahepeal see aja, kui me ei jaksa olla ehtsad, siis me võime ka lihtsalt rahulikult vaikida ja järel mõelda, et me ei pea ilmtingimata kogu aeg midagi fabritseerima, tootma, esile kutsuma. Me võime rahulikult võtta aja maha.
Sinepiivake.
Kuulates sind, tuli mul selline mõte, et no sina tegeled nõustamisega ja sinu abikaasa ja paratamatult inimesed tulevad oma probleemidega teie juurde. Ja ma just mõtlesin selle peale, et ma olen näinud inimesi, noori inimesi, kes on noh, näiliselt läbi kukkunud. Suhted on katki, kasvatavad üksinda lapsi, noored naised ja selja taga on, nagu öeldakse, rongi õnnetus, nagu sinu abikaasa ütleb selle kohta varem. Ja ma arvan, et meil on kõigil need olemas. Ja ma mõtlen ainult sellele, et kuidas me jõuame sellisesse olukorda. Ma arvan, et on täpselt samamoodi nõnda nimetatud pisiasjad, mida me ei pea olulisteks oma sohetes. Me ei kuula, me ei räägi. Mina olen seda kogu aeg öelnud, et tihti probleem ei ole abielluda. Vaid probleem on olla abielus. See on üks põhitõde, millele ma olen pihta saanud. Ja kuidas siis teha näiliselt nende detailidega või pisiasjadega tööd iga päev, et see suhe töötaks? Need ongi tegelikult pisiasjad. Kas ma olen tähelepanelik? Kas ma kuulan? Kas ma olen andestav? Kõik need asjad ühesõnaga. Ja kui ma jätan midagi tegemata, siis see teine inimene või nagu ma siin olen ikka aru saanud viimasel ajal, et inimesed on oma sohetis jõudnud sellisesse staadiumisse, kus üks inimene tunneb, et ta on lõksus ja ta tahab sealt välja saada. Ja tihti välja saamine on keegi teine inimene, sest me ise oma käitumisega, oma tegemata asjadega, pisidetailidega oleme lükanud nõnda nimetatud armastava inimese sinna lõksu. Väga väikesed asjad, millega me ei tegele igapäev või meie jaoks ei ole need olulised asjad. Need on pisiasjad muide.
Ja me ilmselt jaksame teatud asjadega tegelda. Meile endale tunduvad, me õpime ju piiblist ja me kogu südamest, ma usun, me enamus ja enamasti tahame kogu südamest teha asju hästi ja õigesti. Ja on teatud hulk asju meie eludes, millega me jaksamegi tegelda. Me püüame selles valdkonnas, me püüame võibolla teises valdkonnas, me paneme seda tähele, me katsume teha oma parimat. Aga ma olen märganud seda, et kui Jumala vaim annab meile märku teatud pisiasjade suhtes ja Jumal on niivõrd ustav, et ta teeb seda taas ja taas ja taas, siis enamasti on see minule olnud üllatav, et ahaa, kas mul see valdkond jäi tähelepanu art välja, kas tõesti selles asjas ma peaksin tegema muudatuse ja paranduse, et ma pean ütlema, et mind on üllatanud just need pisikesed rebased. Ma ei ole osanud neid ise tähele panna, ma ei ole osanud märgata, et näiteks minu hoiakutes, minu käitumises, minu mingites ütlemistes võiks olla see joon sees. Enda meelest ma olen hirmsal kombel pingutanud ja kas üldse on midagi lisada peaaegu et. Aga näed selgub, et Jumala vaim, kes on see kõige delikaatsem, kõige trööstiam, kõige rohkem advokat, kõige rohkem meid armastav, tema annab meile oma armastuses märku, mine tee seda. Mine korrigeeri see ära, mine palu tema käest vabandust või tuletab meile mingid asju meelde, et siit läks pahasti, see jäi tegemata ja nii edasi. Et vaat need on need tilukesed asjad, milles tasub olla ustav ja ma tahan kinnitada kallis kuulaja ja Tamara ka sulle, et Jumal on nii ustav, ta ei jäta mitte kedagi meist välja. Ei ole nõnda, et sinu südamele ta räägib, aga näiteks minu südamele ta ei räägi. See võib siis juhtuda. Kui ta on korduvalt mingis küsimuses märku andnud ja see märku anne sageli on meie südames nõnda, et meil nagu krippeldab mingi asi, et mul lihtsalt üks asi krippeldab ja jälle läheb aeg mööda ja jälle see asi krippeldab. Nende asjadega tuleb tegelda, mis nõnda krippeldavad, sest väga sageli need just ongi pühavaimu märku anded. Ja kui me neid tähele pane, kui me neid ignoreerime, kui me laseme oma südamel olla kõva, siis võib küll juhtuda, et järgmist märguannet ei tule.
Ma loen erinevaid asju, no mis puudutab üldse suhteid ja peresuhteid. Ja alles hiljuti ma lugesin ühte peatükki, mis rääkis virisemisest ja kritiseerimisest suhetes, abielus. Ja võibolla mõnel inimesel on see selline nagu elustiiliks muutunud, et ta pidevalt kritiseerib oma kaaslast, oma abikaasat, kas siis meest või naist, ja pidevalt viriseb. Ja ta ei saa nagu arugi, et see võib lõpuks viia sellisesse seisu, et see abielu võib puruneda. Näiliselt tundub, et noh, mis seal siis ikka, ei ole ju mingi eriline asi. Aga see teisele inimesele tekivad igasugused kaitsemehanismid, kus ta muutub kinniseks, kus ta hakkab ennast kaitsma, kus ta võibolla hakkab isegi, võibolla tulevad väiksed valed ja kõik sellised asjad. Ja kõik saavad alguse just nimelt vaat sellisest asjast nagu nõnda nimetatud kritiseerimine või siis virisemine, et sa kogu aeg tuletad teisele meelde seda, kes ta nagu ei ole või kes ta peaks nagu olema või võtad selle Jumala positsiooni ja tegeled selle inimese muutmisega. Ja see võib väga halvasti lõpeta, kuigi võibolla sa mõtled, et sa tahad ju nagu head.
Jah, ja sellel kriitikal võib näiliselt olla isegi tehniliselt õigus, äkki nii ongi. Ja ma olen väga nõus sellega ja kui ma kujutan ette sellist suhtepaari, kas siis abielu või näiteks sõbrad või kaaslased kuskil, üks kogu aeg viriseb, üks kogu aeg kritiseerib, üks kogu aeg hammustab. Ma kujutan ette, et sellel teisel, kes on nagu pommi raha all, ühtepidi jah, ta on kaitseseisus, mingil hetkel on temal ka see vastutus, et ta võtab asja jutuks ja räägib, et tead, sinu sõnad mõjuvad mulle nii, sellel asjal on see tulemus, ära tee nõnda, et muudame siin mingit asju ja katsume leida lahendusi, et temale see vastutus jääb. Aga tõsi on muidugi ka see, et kui see virisev ja kritiseeriv pool absoluutselt oma käitumist ei muuda, siis tõesti, nii nagu üks veetilk, kui ta aastaid ja aastaid ühe kivi peale langeb ja kukub, see kivi mureneb ühel hetkel ja läheb puruks.
Ja nii on ka võibolla mingisugused muud omadused,
ja
mida me ja inimsuhet, mida me lihtsalt ei taipa või me ei räägi oma vahel või
Aga see võib olla ka isiku enda suhtes, kui ma ikkagi kogu aeg räägin, oh ma ei saa sellega hakkama, oh mulle ei tule see hästi välja. Ma tunnen, et ma vist peaks seda tegema, aga ah ei, ma ei saa ikkagi hakkama. Tegelikult me räägime ka ise endal jalad alt ära, me räägime endal uksed kinni, paneme teed kinni ja me ei saagi kuhugi minna, sest me oleme juba nullinud. Eos kõik asjad, mida me saaksime teha.
Me tegeleme tagajärgedega, nagu ma olen siin viimasel ajal öelnud ja ma olen näinud, väga palju ma olen näinud seda, kuidas inimesed oma valikute tulemusel. Ma olen alati öelnud, et sa oled oma valikute tulemusel seal, kus sa täna oled. Me oleme kõik seal. Kas me oleme siis rahul sellega või mitte? See on oma ette teema. Kui sa ei ole rahul, siis sa peaksid hakkama küsima Jumala käest, et milles on nüüd see probleem, mida mina olen nagu valesti teinud eelkõige, mida mina olen valesti teinud, mitte minu partner või minu pastor või kes iganes, mida mina olen teinud valesti oma valikute tulemusel, mis näiliselt tunduvad, et on pisikesed valikud ja lõpuks need pisikesed valikud viivad meid suurte valikute juurde. See lihtsalt on niimoodi. Kui mina olen ebaaus näiteks selles, et ma vanast oli niimoodi, et ei ostnud trammi piletit või bussi piletit, eks? Meil on siin Tallinnas saad ilma rahata sõita. Siis järelikult sa oled oma raha asjadest täpselt samasugune. Ebaaus võib see võib kasvada lihtsalt.
Jah, ja ilmselt kasvabki, sest mis põhjust sul peaks olema sellises pisi asjas slikerdada? Tasuks ikkagi aegajalt vaadata, terve oma elu tasub üle vaadata ja kui sa rääkisid valikutest, Ma mõtlesin sellele, et valik ei ole selles mõttes nii traagiline ja nii hirmus asi, et oh, valisin nii, nüüd on lips läbi ja no nüüd on kõik täiesti metsas. Ei ole.
Koheselt tagasi tulla sellele teele, kus sa oled ära eksinud selles
Just.
Mõttes. Et noh, oletame, on mingi tee ja siis sa osutud seal kas paremal pool kraavis või vasakul pool kraavis. Aga sinu otsus on see, et ma tulen tagasi sinna tee peale.
Just. Ja teatud asjad, me arvame, et valik on, vahel on valik õige ja vale, aga sageli võib valik olla selles, et kas teeme niimoodi natukene või rohkem naamoodi ja kui siis see naamoodi osutub hirmus raskeks, me saame alati ka paluda, et Jumal tule mulle nüüd appi. Mulle valimise hetkel tundus, et ma tahan seda teed käia ja mulle tundus see õige valik. Ma parandan meelt, kui ma eksisin. Oletame, et isegi su südames ei olnudki märguanded ja sa tõepoolest valisid õigesti. Elu on lihtsalt nii palju erinevaid võitlusi, raskusi, proove, nagu eksamid, nagu me siin rääkisime täis, et ka kõige õigemate ja kõige paremate valikute puhul meil ikkagi tulevad need kaalumise hetked ja rasked hetked, kus me oleme sunnitud tunnistama, Jumal, ilma sinu armuta, ma ei lähe kuhugi, ilma sinu julgustuse, toetuse, sinu sekkumiseta, ma ei saagi edasi enam minna. Et selles mõttes mõni inimene võibolla lausa kardab valida, ta mõtleb, et oi, et äkki ma valin valesti ja mis ma siis peale hakkan. See, et me ei vali, ei ole lahendus, meie elu ei lähe siis kergemaks. Me igal juhul peame mingil hetkel valima ja igal juhul tasub kaaluda ja tasub ka tähele panna, mis meie südames tõusevad, kui me kujutame ette teatud valikuid. Aga kui me siis oleme valinud, Nii nagu ma tõin siin ennem selle Iisraeli rahva näiteks, jah, ühed neist valisid, mitte minna Jumala teed, aga isegi nende puhul, need 40 aastat, mis nad kõrbes käisid, Jumal oli koos nendega, jah, see ei olnud parim Jumala plaan ja see ei olnud usu võit nende jaoks, aga Jumal ei hüljanud neid. Et noh, olgu, see võib olla küll nagu natukene kehva näide. Tegelikult Jumal tahab meile ju head. Tema tahab, et meil asjad läheksid korda, et me oleksime võitjad ja me olemegi võit. Aga olgu see näide selle kohta, et Jumal ei hülga meid. Jumal tuleb meile appida, toetab, julgustab õpetab.
Samas on ka jälle patuga. Vaata, see on nagu... Sina oled eks ju lapsi sünnitanud ja mina olen lapsi sünnitanud. Esimesed 3-4 kuud ei paista välja, et sa rase oled, aga kui sa oled juba 9 kuud rase, siis on ilmselt peaaegu kõik inimesed näevad seda. Ja sama on selle patuga, et Jumala püha aim, ta võib olla väga vaikselt, ütleb meile eks ju üks kord ja ütleb teine kord ja ütleb kolmas kord ja need tunduvad, et nüüd on hästi pisikesed asjad, sellised märkused. Et kui ma eiran, ma lükkan selle kogu aeg nagu eemale ja see asi süveneb ja lõpuks ma ei kuulegi enam mitte midagi ja see paljuneb ja lõpuks ongi pat käes. Need hakkavad pisikestest asjadest peale. On ju niimoodi?
Ja on. Ja ma võin kohe tuua oma elust näite. See võib olla kõlab raadiokuulajale pisikene ja tühine näide, aga mul just sinu jutu kuulates tuli see meelde. Me peame neid korrigeeringud tegema kogu aeg. Mitte ainult beebikristlasena või noore kristlasena, vaid ka küpse eaka inimesena. Mul oli mingi väikene seltskond, kus me olime koos, väike suhtlusringikene. Me seal ühiselt koos midagi tegime ja ma ühele inimesele, noh, ma olin niisugune natuke väsinud ja natukene teatud asjadega hädas, paar korda ütlesin paar sellist kommentaari ja üldse mitte halvasti, üldse mitte pahasti, vaid niimoodi natukene naljatades ja lõbuselt. Ja tulin õhtul koju ja järsku on sees selline tunne, aga mis siis, kui see inimene kuulis minu selles väikeses naljatamises, mis ei olnud üldse irooniline, sarkastiline, mitte midagi sellist, äkki see teda riivas, äkki ta tundis ennast kehvasti minu nende naljade peale. Ja mulle ei jäänud muud üle, ma olen harjunud sellised asju enda juures tähele panema ja ma olen ka mõelnud, et isegi kui ma reageerin üle, ma parem reageerin üle, kui jätan tähele panemata. Ma saatsin selle inimesele õhtul sõnumi telefoni teelt, armas sõber, et kui minu naljad sind kuidagi moodi riivasid, et anna mulle andeks, ma ei tahtnud üldse sind riivata, et ma mõtlesin, et ma teen nalja, aga ma saan aru, et teinekord meil see naljasoon on erinev või päev on erinev, et anna mulle palun andeks ja saatsin sõnumi ära. Ta ei vastanud mulle üldse, aga ma teadsin, et ma oma südames olin seda märguannet tähele pannud ja võt see on nüüd üli pisike asi. Ma oleks võinud rahulikult jätta minna magama ja mõelda, et ah, Heli ära sorgi igal pool nii põhjalikult. Aga ma olen aru saanud, et minu jaoks see on ka Jumala ees selline ustamuse märk, et ma panen tähele sellised asju, mis mu südamesse tõusevad või mis mu mõtetes käib. Ma katsun teha korrigeeringud, ma katsun neid tähele panna ja ma tean, see asi on Jumala ja minu vahel ja ka selle inimese vahel. Ja kui ma ka liialdasin, selliseid samme saab astuda niimoodi, et mitte nii, et ma nagu terve maailm, kuulake nüüd kõik, ma ütlesin valesti, antke mulle andeks kõik. No seda ei ole vaja nii teha. Seda saab väga delikaatselt, väga meeldivalt, kenasti vormistada, et kui see sind riivas, anna mulle andeks, mul ei olnud niimoodi see plaanis. Ja asi on lõpetatud. Et noh, see on lihtsalt üks selline praktilise elu näide, aga mis tahes võtmes need samad asjad? Või ma ei tea, keegi kaotab midagi ära, sa leiad selle ja sa ei lähe sellele kaotajale seda viima. Mul ükskord oli lennukis nõnda, et ma leidsin oma jalge eest tillukese rahakoti, kus sees oli $300. Ja ma mõtlesin, et oho, ma võiksin selle ju nüüd taskusse panna. Aga siis ma kujutasin ette, et aga siin lennukis on keegi, kes on kaotanud tillukese rahakoti $300. See oli ilmselt tal kõrvale pandud, noh, võis arvata, et see oli naiste rahva omanjuke pisikene siidist kotikene. Ja ma läksin stewardessi juurde ja ütlesin, et näete, ma leidsin selle niimoodi, et tõenäoliselt keegi väga vajab seda, et kas te oskate mõelda mingit viisi, kuidas seda tagastada. Ja ta leidis viisi, ta teatas ja niimoodi lennukis lennu ajal selle avalikult, ta ei kirjeldanud loomulikult, ta ei öelnud rahasummat, vaid ta lihtsalt ütles, et kui keegi on kaotanud raha. Ja pärast oli, stewardess oli veel nii armas, et see oligi naine ja ta juhtis selle naise veel minu juurde, et see naine saaks mulle aitäh öelda, mis ei olnud mulle üldse oluline. Aga näiteks see oli täiesti selge võimalus, et noh, kes leiab selle oma, see on. Ma oleks võinud oma taskusse panna, aga ma ka kogesin sellel hetkel, et Jumal ju jälgib mind, et ma pigem annan sellele inimesele. Võibolla ta oli pururikas inimene, võibolla tal ei olnud üldse sest midagi, aga see ei ole minu asi ja see ei ole minu otsustada, et ma kogesin.
Jumala püha vaim räägib meile teatud asjadest, teatud teemadel.
Pisikestest rebastest.
Ja pisikestest rebastest ja võibolla Jumal tahabki praegu, et me kristlastena, et me Kristuse ihuna ei eiraks neid asja, sest sellistest väikestest asjadest on nad siis positiivsed või negatiivsed, saavad alguse suured asjad. Ja kui me võtame nüüd siin saate kokku, siis mida me ütleme oma kuulajatele, mida sa siis Heli ütleksid paari lausega lõpetuseks?
Võibolla seda, et neid pisikesi rebaseid on tegelikult lihtsam püüda ja neid pisikesi eksimusi ja apsakaid on ka lihtsam parandada, kui me räägime nüüd sellest rebaste negatiivsest võtmest. Meeleparandus on palju lihtsam, kui sa ei ole veel suure veani jõudnud. Ja kui ka sinu südames kallis kuulaja on nõnda, et sa tead, et siin see reban on, aga sul ei ole jaksu sellega võidelda, palu Jumalalt abi, Jumal palun tulla mulle appi, ma tunnistan, ma teen seda viga, ma ei taha seda teha, Jumal aita mind. Aga samamoodi on ka need pisikesed asjad kõiges positiivses. Ära kaota kuulaja julgust, ära kaota jaksu ja jätka nende pisikeste asjade tegemist, pisikesed heateod, pisikesed ususammud, pisikesed külvamised, pisikesed tillukesed asjakesed, mida mitte keegi ei näe, aga Jumal on lubanud. Tema näeb neid tillukesi salajasi asju ja tema tasub nendele avalikkuses.
Ja ka võibolla pisikesed sõnad või väikesed mm-hmm. laused, ei ole palju kellelegi midagi öelda head. See võib inimest üles tõsta ja me võime seda teha. Kui see on tõesti siiralt öeldud, siis see teine inimene saab sellest, nagu öeldakse, tiivad. Aga aitäh sulle, Heli, ja see oli väga tore ja see oli väga, väga tore teema, mida Jumal meile andis. Ja selliseks siis kujuneski meie tänane saade Sinepivake ja stuudios olid Heli Metsala ja Tamara Tomme.
Kalkus pimestab kõik meeled, mõeldes ainult endale. Rooste läinud inge keeled, enam puhast häält ei tee. Kivis süda, kivis silmad, kivist jäljed kivitee. Aasta läbi hallid ilmad, lõpuks loomulik on see. Ma puuduta Jumala vaim ja selles piisab, et ärka. Armastusele habrastaim, elule ärka. Pesta ennast määrdun veega, püüdes süüdiost puhastus. Veelgi häguusemaks eega, südames läheb tunnistus. Viimaks isega ei mõista, mis on valge või mis must. Milleks üldse püsti seista, paluda veel andestus. Puuduta Jumala vaim ja selles piisab, et ärka. Armastusele habrastaim, elule ärka. Las sinu elusta vägi, puhkele kevade, jäises koorikust läbi, pääseb lumikelluke. Ja siis ühel päeval kargel langeb valgus aknale, üksik väike pisar palge otsib rada endale. Kuni paisu tagant valla, viimaks pääseb kevade, südant enam surmeid alla, ulisevad kevade. Puuduta Jumala vaim ja selles piisab, et ärka, armastusele habrastaim, elule ärka. Las sinu elusta vägi, kui puhkele kevade, jäisest koorikust läbi, pääseb lumikelluke. Puuduta Jumala vaim ja selles piisab, et ärka, armastusele habrastaim, elule ärka. Las sinu elusta vägi, kui puhkele kevade, jäises koorikus läbi, pääseb lumikelluke. Pääseb lumikelluke. Pääseb lumikelluke.
Sinepiivakke.